Մայքլը կանգնել մնացել էր սանդուղքի գլխին, տրամադրություն չունենալով զրուցելու և սրամտության կրակոցներ արձակելու, և բազրիքին հենված, գորեխի նման բարակ, իր երկար ու սպիտակ բաճկոնակով, ձեռքերը տաբատի գրպանները մխրճած, դիտում էր Ֆլերի սպիտակ վզի դարձ-դարձիկ շարժումները և բալկանյան ժողովրդական երգերն էր լսում, մի տեսակ դատարկություն զգալով ուղեղի մեջ. «Մոնդ», լսեց նա հանկարծ ու ցնցվեց. Ուիլֆրիդը կանգնած էր ներքևում. «Մոնդ», ամբողջ երկու տարի Ուիլֆրիդ այդպես ազգանունով չէր կանչել իրեն. «Ինչի՞ր այստեղ»։ Սանդուղքի այդ կիսը հարթակում դրված էր արքայական փաստաբան Լայոնել Չարուելի դիմականդակը, որ արել էր Բորիս Տրումոլովսկին։ Արել էր այնպիսի մի ժանրով, որին անցել էր անամոթաբար, երբ Ջոն Ֆորսայթը երկու տարի առաջ հրաժարվել էր պաշտպանել նրա վավերական, բայց չգնահատված հանճարը։ Նրա այս գործը համարյա չէր տարբերվում նույն տարվա ակադեմիական ցուցահանդեսի որևէ այլ դիմականդակից, և փոքրիկ Չարուելները սիրում էին ածուխով բեղեր նկարել դրա վրա։ Դիզերտն այդ դիմականդակի մոտ հենվել էր պատին, աչքերը փակած։ Մայքլը զարմանքով նայեց նրա դեմքին։ «Ինչ է պատահել, Ուիլֆրիդ»։ Դիզերտը չշարժվեց։ «Դու պետք է իմանաս, ես սիրահարված եմ Ֆլերին»։ «Ինչ»։ «Ես չեմ ուզում դավաճանի դերում լինել»։ «Դու իմ հակառակորդն ես»։ «Ցավում եմ, բայց այդպես է»։ «Կարող ես հայհոյանք թափել գլխիս»։ Նրա դեմքը մեռելի գույն էր ստացել, մկանները ցնցվում էին, իսկ Մայքլի ներսում սիրտն էր, հոգին էր, որ ցնցվեց։ Ինչ զարհուրելի, տարօրինակ, վայրենիորեն անհեթեթ վիճակ։ Իր լավագույն բարեկամը, իր խաչեղպայրը… Բնազդորեն հանեց սիգարետի տուփը գրպանի խորքից, բնազդորեն տուփը երկարեց դիզերթին, բնազդորեն երկուսն էլ սիգարետ վերցրին, ամեն մեկը վառեց մյուսինը։ Հետո Մայքլը ասաց. «Ֆլերը… գիտե»։ Դիզերթը գլխով արեց. «Նա չգիտե, որ ես ասում եմ քեզ»։ «Չեր թողնի»։ «Նա ոչ մի մեղք չունի»։ «Առայժմ»։ Ու դեռ աչքերը փակ ավելացրեց. «Իմ կամքից վեր էր»։ Հենց նույնը Մայքլն էր մտածում ենթագիտակցորեն։ «Բնական է, բնական»։ Հիմարություն է չհասկանալ, թե որքան բնական է։ Հետո մի բան փակվեց Մայքլի ներսում, և նա ասաց. «Ազնվություն է քո կողմից, որ ասացիր ինձ»։ «Բայց չես հեռանալու»։ Դիզերթի ուսերը ամուր կպան պատին։ «Մտածում էի, որ հեռանամ, բայց երևի ոչ»։ «Երևի»։ «Չեմ հասկանում»։ «Եթե հաստատ համոզված լինեի, որ ոչ մի հույս չունեմ»։ «Բայց համոզված չեմ»։ Եվ հանկարծ նայեց Մայքլին. «Լսիր, բռունցքները թաքցնելու կարիք չկա»։ «Ես հուսահատության եմ հասել»։ «Ես կխլեմ քեզնից, Ֆլերին, եթե կարողանամ»։ «Տեր աստված», ասաց Մայքլը, «դա չափազանց է արդեն»։ «Այո, հուպ տուր, եթե ուզում ես»։ «Բայց ասեմ քեզ, երբ պատկերացնում եմ, որ դու նրա հետ տուն ես գնում, իսկ ես»… Ուիլֆրիդը մի փոքրիկ քստմների ծիծաղ արձակեց։ «Չէ, խորհուրդ եմ տալիս, հուպ չտասից»։ «Չկպնես»։ «Դե լավ», ասաց Մայքլը։ «Քանի որ սա Դոստոևսկու վեպ չէ, կարծում եմ էլ խոսելու բան չունենք»։ Դիզերթը հեռացավ պատից և ձեռքը դրեց Լայոնել Չարուելի դիմականդակին։ «Հասկացիր գոնե, ես իմ կաշվից դուրս եկա, որ ասեմ քեզ, և գուցե դրանով էլ ինձ վնասեցի»։ «Առանց պատերազմ հայտարարելու չեմ ռմբակոծել համենայն դեպս»։ Չէ, ասաց Մայքլը քթի տակ. Կարող ես իմ գրքերը գցել մի ուրիշ հրատարակչություն։ Մայքլն ուսերը թոթվեց։ Դե, բարի գիշեր, ասաց դիզերթը։ Կներես այս իմ պրիմիտիվության համար։ Մայքլը ուղիղ նայեց իր խաչեղբոր դեմքին։ Այո, պարզ երևում է, դառն հուսահատություն է դրոշմված այնտեղ։ Ձեռքը երկարելու մի շարժում արեց, հազիվ արտասանեց Ուիլֆրիդ անունը, բայց քանի որ դիզերթը ներքև էր գնում, ինքն էլ վերև գնաց։ Վերադառնալով նախկին տեղը, բազրիքին հենված, նա ջանաց համոզել իրեն, որ կյանքը ծիծաղելի բան է, բայց չկարողացավ։ Իր դրությունը պահանջում էր օձի խորամանկություն, առյուծի քաջություն, աղավն ու հեզություն։ Չէր զգում այդպիսի առակային հատկություններ իր մեջ։ Եթե Ֆլերը իրեն սիրեր այնպես, ինչպես ինքը սիրում է նրան, հիմա ի սրտե կխղճար ինքը Ուիլֆրիդին։ Այնքան բնական է Ֆլերին սիրահարվելը, բայց Ֆլերը այնպես չի սիրում իրեն։ Ոչ, չի սիրում։ Մայքլը մի առաքինություն ուներ, եթե առաքինություն է դա։ Միշտ էլ համեստ կարծիքի էր ինքն իր մասին, իսկ բարեկամներին տրամադրված էր բարձր գնահատելու։ Դիզերթին միշտ բարձր էր գնահատել, և տարօրինակ բան, հիմա էլ դեռ վատ չէր մտածում նրա մասին։ Ահա իր բարեկամը ուզում է մահացու վիրավորանք հասցնել իրեն, խլել իրենից իր կնոջ սերը։ Չէ, ավելի ազնվորեն ասած, կնոջ հանդուրժանքը իր նկատմամբ, և սակայն ինքը սրիկա չի համարում այդ բարեկամին։ Այսպիսի ներողամտությունը գիտեր, անհուսալի բան է, բայց ազատ կամքի և ազատ ընտրության վարթապետությունները լոկ գրական հասկացություններ չէին Մայքլի համար, այլ իր բնավորության մասն էին կազմում։ Բռնության դիմելը, որքան էլ ցանկալի, դեմ կլիներ իր խառնվածքին։ Եվ հուսահատության նման մի բան քանդեց, ավերեց Մայքլի սիրտը, երբ նա դիտում էր, թե ինչպես Ֆլերը փոքրիկ խորամանկություններով աշխատում է սիրաշահել մեծանուն Ջերալդ Չելֆոնթին։ Իսկ եթե հանկարծ Ֆլերը լքի իրեն ու գնա Ուիլֆրիդի մոտ, բայց չէ անշուշտ, չէ, նրա հայրը կա, տունը, շնիկը, բարեկամները, նա արդեն կազմել է իր հավաքածոն զանազան, ինչերի, չէ, չի անի այդ բանը, չի կարող այդ բոլորից հրաժարվել։ Հապա եթե այդ բոլորը պահելով հանդերձ Ուիլֆրիդից էլ չհրաժարվի, չէ, չէ, չի անի այդպիսի բան։ Միայն մի վարկյան այդ կասկածը մթագնեց Մայքլի բնածին ազնվամտությունը։ Լավ, բայց ինչ անել հիմա, ասել Ֆլերին, պարզել խնդիրը, կամ սպասել ու հետևել դեպքերի ընթացքին։ Բայց ինչ նպատակով, առանց գիտակցորեն լրտեսելու չի կարող հետևել։ Դիզերտն այլևս չի գա իրենց տունը, ոչ, կամ լրիվ անկեղծություն, կամ էլ լրիվ անտեսում, բայց անտեսել նշանակում է ապրել անորոշության մեջ, դամոկլյան սուրը անընդհատ գլխին կախված։ Չէ, լրիվ անկեղծություն, և չանել ոչ մի այնպիսի բան, որով կարող է թվալ, թե ծուղակ է լարում։ Ձեռքը տարավ ճակատին, ճակատը թաց էր, գոնե տանը լինեին հիմա։ Հեռու այս ճղճղոցից ու այս կրթված պճնամոլ կապիկներից։ Կարող է արդյոք այնտեղից դուրս քաշել Ֆլերին։ Անհնար է առանց որևէ պատճառ։ Միակ պատճառը իր հոգու փոթորիկն է։ Ճար չկա, պետք է ատամները սեղմի ու դիմանա։ Երգեցողությունը վերջացավ, Ֆլերը շուրջն է նայում։ Հիմա կկանչի իրեն։ Չէ, ընդհակառակը, գալիս է իր մոտ։ Հակառակ իր կամքին Մայքլը հեգնականորեն մտածեց. Չանթել է այդ ծեր չելֆոնթին։ Սիրում էր կնոջը, բայց գիտեր նրա փոքրիկ թուլությունները։ Ֆլերը մոտեցավ ու բռնեց նրա թևքից։
Գլուխս գնաց, Մայքլ։ Արի ծլկենք, դեմ չես։
Շուտ, քանի չեն նկատել մեզ։ Դրսի սառը օդում Մայքլը մտածեց. Հենց հիմա, թե տանը, նրա սենյակում։
Ըստիս,
ասաց Ֆլերը,
պարոն Չելֆոնթին գերագնահատում են։ Նա պարզապես մտքի տախտուկ է, ուրիշ ոչինչ։ Մյուս չորեքշաբթի նախաճաշի է գալու մեզ մոտ։
Չէ, հիմա չէ, տանը, նրա սենյակում։
Քո կարծիքով ում հրավիրեմ նրա հետ նախաճաշելու, բացի Էլիսոնից։
Աչք ծակող տիպ չլինի։
Իհարկե ոչ, բայց պետք է հետաքրաշարժ մեկը լինի, Մայքլ։ Է, գրողը տանի, երբեմն մտածում եմ, իզուր է այս ամբողջը։
Մայքլի սիրտը կանգ առավ։ Չլինի վատ նախանշան է դա։ Նշան այն բանի, թե նույն պրիմիտիվությունը գլուխ է բարձրացնում իր այս պաշտելի տիկնոջ մեջ, որ բարձրաշխարհիկ նրբությունների երկրպագու է եղել միշտ։ Դեռ մի ժամ առաջ Մայքլը պիտի պատասխաներ. «Ճիշտ է, սիրելիս, իսկապես իզուր է այս ամբողջը»։ Բայց հիմա փոփոխության ամեն մի նշան չարագուշակ էր թվում։ Նա Ֆլերի թևը մտավ։ «Դու մի անհանգստանա, մի կերպ կճարենք հենց պետք եղած բարի պտուղները»։
«Չինական դեսպանը հոյակապ կլիներ»,
ասաց Ֆլերը մտածկոտ։
«Մինհոն և Բարտն էլ նրանց հետ, չորս տղամարդ, և երկու կին, Ջերմիկ մթնոլորտ. Կխոսեմ Բարտի հետ»։
Մայքլը բաց էր արել իրեն շքամուտքի դուռը։ Ճանապարհ տվեց, որ Ֆլերը ներս անցնի, իսկ ինքը դեռ տան դաղեց դրսում, դիտելու համար աստղերը, սոսիները, նայելու անշարժ կանգնած մի տղամարդու, որ օձիքը բարձրացրել ու գլխարկն իջեցրել էր աչքերին։ «Ուիլֆրիդն է», մտածեց, «Իսպանիա»։ «Ինչու Իսպանիա»։ Եվ բոլոր այն խեղճերը, որ տանջվում են դժբախտ։ «Սիրտը»։ «Էհ, գրողի ծոցը սիրտը»։ Դուռը փակեց, բայց շուտով ստիպվեց բանալ մի ուրիշ դուռ, որը երբևէ այսպիսի վհատ տրամադրությամբ չէր բացել։ Ֆլերը նստած էր բազկաթոռի թևին, բաց մանուշակագույն պիժամայով, որ նա երբեմն հագնում էր պարզապես նորաձևության վերջին խոսքից ետ չմնալու համար, և աչքերը հառել էր բուխար ու կրակին։ Մայքլը կանգ առավ, նայելով նրան ու նայելով իր սեփական արտացոլմանը հինգ հայելիներից մեկում։ Սպիտակ ու սև, ծաղրածույի զգեստ հիշեցնող պիժամայով, որ Ֆլերը գնել էր ամուսնու համար։ «Թատրոն լինի, կարծես», մտածեց Մայքլը։ «Թատրոն լինի, կարծես»։ Խամաճիկներ։ «Իրականություն է սա»։ Առաջ գնաց ու նստեց բազկաթոռի մյուս թևին։ «Հերնանից եմ», մրթմրթաց։ «Երանի Անտինոս լինեի»։ Ու ցած սահելով նստեց բազկաթոռի մեջ, որպես Ֆլերի ետևում լինի, եթե նա ուզենա դեմքը թաքցնել իրենից։ «Ուիլֆրիդն ամեն ինչ պատմեց ինձ», ասաց հանդարտորեն։ «Ահա, պարպեց սիրտը»։ «Ինչ է լինելու հիմա»։ Տեսավ, թե ինչպես կարմրեցին Ֆլերի վիզն ու այտը։ «Օ, ինչ կարիք, ինչ ես ուզում ասել, պատմեց»։ «Հենց այն, որ սիրահարվել է քեզ»։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Ուրիշ ոչինչ չկա պատմելու, այնպես չէ»։ Եվ ոտքերը վերքաշելով բազկաթոռի վրա, Մայքլը ամուր գրկեց իր ծնկները։ «Ահա արդեն, ահա արդեն, արդեն տվեց մի հարց»։ սեղմիր ատամներդ, սեղմիր, և աչքերը փակեց։
Իհարկե, ասաց Ֆլերը շատ դանդաղորեն, ուրիշ ոչինչ չկա։ Եթե Ուիլֆրիդի սիրտն ուզում է այդքան հիմար լինել,
սիրտն ուզում է։ Այդ բառերը անարդար թվացին Մայքլին, որի սեփական հիմարությունը դեռ այնքան թարմ էր, ու այնքան տևական, և զարմանալի բան, սիրտը վեր չթռավ ուրախությունից, բայց պետք է վեր թռներ, պետք է ուրախանար Ֆլերի այդ խոսքերի վրա։ Ուրեմն, վերջ Ուիլֆրիդի հետ։
Վերջ? Չգիտեմ։
Այո, ով կարող է բան իմանալ, երբ սիրո հրայրքն է խնդրու առարկան։ Դե լավ, ասաց Մայքլը պինդ պահելով իրեն, մի մոռանա, որ ես սոսկալի սիրում եմ քեզ։ Տեսավ, թե ինչպես դողացին Ֆլերի կոպերը, ինչպես ուսերը թոթվեց։
Մի թե մոռանում եմ։
Դառնությամբ ասաց, սիրալիր, սովորական, որ մեկը։ Հանկարծ նա ձեռքերը մոտեցրեց ու բռնեց Մայքլի ականջներից։ Այդպես ամուր բռնած, նայեց նրան վերևից ներքև ու ծիծաղեց, ու նորից վեր չթռավ Մայքլի սիրտը։ Եթե նա ձեռ չի առնում իրեն, ուրեմն… Բայց ամուր գրկեց նրան ու քաշեց բազկաթոռի մեջ։ Բաց մանուշակագույնը և սևն ու սպիտակը խառնվեցին իրար։ Ֆլերը պատասխանեց նրա համբույրին։ Բայց սրտանց, ով գիտե, համենայն դեպս ոչ Մայքլը։